Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson á útarpi sögu og við ætlum að tala við Ásmund Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra og hann ætla að koma hér fyrir hálftíma síðan en hann ekki komin og þannig að þessi þáttur breytist eila í nafnið Biðin Langa. Og við hérna ætlum eiginlega að grípa til þess rás að opna bara fyrir síman hjá okkur og hérna heyra bara hvað hlustendur hafa þetta að segja, þar að segja hvað hefðu þeir vilja ræða við Ásmund og hvað hérna, Já, halló, þetta er aðstofamaður Ásmundar, hann heitir Arnar, sæll Arnþrúður útarpi sögu. Við erum að spyrja, hvar er ráðherra?
Við erum að koma, ég er að koma með hann hérna núna.
Já, hvar er þið?
Við erum í fyrirhúsinu, hann er bara að hlaupa upp stigann.
Er hann að hlaupa upp stigann? Já,
já.
Er þið, gott, senda hann beintinn, já, takk.
Já,
bless. Já, þið heyrðu þetta. Að þetta var aðstofamaðurinn Arnar sem að segir að hann sé að koma með ráðherran og ráðherran sé að hlaup um stigann. Þetta er sannkallað raunveruleika útvarp, segir ég nú bara. Og ég var eiginlega farin að hallast að því að það hefði bara einhver hreinlega að stoppa hann en að hann mætti ekki koma hérna því að sumu finnst nú svona eins og að þetta gæti verið ljónagrifja fyrir ráðherra að lenda hér í viðtali á svona viku fyrir kosningar en það var nú ekki meiningin en hérna
Þetta er engi ljónagrifja
Þetta er ekki ljónagrifja en ég menna ráður honum sumum finnst það heldur en finnist það ekki láttu mig vita en finnst það nú sumum en hérna þannig að hér náttúrulega sem við vitið við tölum hispuslöstu hlutina og komum beint að efninu en auðvitað að fjölmörgu að taka þegar að Ásmundur Einar Daðason á hluta máli því að hann líka á sér allnokku langa sögu í stjórnmálunum hann var upphæðlega í Alþýðubandalaginu og síðan var hann í Vinstri grænum og hérna og hann hins vegar fór út úr Vinstri grænum á sínum tíma í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu og þá var hann einn af þeim sem voru kallaðir villikettirnir munið eftir því það var skrautlegt að fóru þeir fimm og þingmenn frá Vinstri grænum út úr flokknum og ríkisstjórnin raun og veru misti meiri hluta sinn og þá fenguðu liðsauka frá hreyfingunni Birgitu Jónsdóttur og Þór Sari og Margréti Tryggva til þess að bjarga sig fyrir hot þegar villikettinni voru hlaupnir út að nú kemur eitt villiköttur hlaupandi hér inn í stúdíu það er engin annar en félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason sæll og blessaður og velkomin á sögu
velkomin
takk
til okkar
þegar þú ert lafmóður
bara lafmóður villiköttur
já, hvað tafðið þig?
Herðu, ég var á, bara afsakið hvað ég kom seint, ég var á fundi hjá hérna S.A.A.
Já.
Hjá hollvinasamtökum S.A.A. og sá fundur einhvern veginn tafðist á langin og voru svo mikið að spurningum og spjalli að ég komst eiginlega ekki út á þeim tíma sem ég ætlaði.
Nei, þannig að þeirra bara ætlaði að leggja þið inn eða?
Ekki kannski alveg.
En þú hefur ekki alveg getað að leggja út.
Við skulum þá bara að nýta það tíma sem við höfum.
Já, við skulum gera það, en velkomin Ásmundur sem þetta og við ætlum að byrja að spyrja þig að framsóknar ætlar að fjárfest í fólki. Hvað er þið að meina? Hvernig ætlið að fjárfæst í fólk?
Já, þetta er eiginlega sko það sem að við erum alltaf í íslensku samfélagi. Við erum alltaf í íslensku samfélagi að vinna með afleiðingar og sérstaklega í velferðarkerfin okkar og í þjónustukerfum hins opinbera, félagsmálakerfinu og velferðarkerfinu, þá erum við alltaf að vinna með einstaklinga og fólk sem er komið í rauninni fram að bjargsbrúninni og þá er kerfið að grípa það.
Já.
Það sem við höfum verið að gera núna á þessu kjörtímabili í málefnum barna er að búa til, við erum ekki búin þar, við erum bara rétt að byrja, er að búa til undirstöður undir nýju kerfi og nýrri hugsun sem færir þjónustu við börn og barnafjölskyldur fyrr.
Já.
Og grípa fyrr inn í með lægri tilkostnaði og þjónustu miklu fyrr, ekki í rauninni á sem þunga enda sem við höfum alltaf verið að gera.
Já, það er nú
bara rétt aðeins og hluti af þessu er að við fengum hagræna nálgun með okkur inn í þetta, fengum hagfræðinga til liðs við okkur sem reiknuð á grundvelli rannsókna hvað við myndum spara mikla fjármuni síðar meir með því að grípa fyrr inn í. Og það sem okkur langar að gera er að taka önnur þjónustukerfi ríkisins með sama hætti, sömu hugmyndafræði og spara þannig fjármagn með því að fjárfesta í einstaklingunum, valdefla þá, þannig að þeir verði síðan sterkari þjóðfélagsþegnar síðar meir.
En ætli að fjárfesta í öryrkjum því að liggur fyrir kolsvert skýrsla það að 8 af hverjum 10 öryrkjum á Íslandi býr við hörmulega efnahagsstöðu. Allir það að fjárfesta í öryrkjum?
Já, hluti af því eru kerfisbreytingar í málefnum örorkulífeyrisþega sem við viljum ráðast í, sem bæði.
En hvernig þið útskýrir þess að kolsvörtu skýslu?
Já, það er þannig.
Ertu sammála skýslun?
Við þurfum að bæta kjör örorkulífeyrisþega.
Ertu sammála skýslun?
Ég er sammála því að það er stór hópur örorkulífeyrisþega sem býr við ekki nægilega góð kjör. Og þess vegna þurfum við að ráðast þar í, og við þurfum að ráðast í kerfisbreytingar.
Þetta er ekki spurning og góð kjör. Þetta er efnahagsstaða öryrkja er hörmuleg, 8 af hverjum 10 öryrkjum eru bara fátækt fólk.
En þú verður að leiða mér að svara spurningunni, Pétur. Það sem við viljum gera þar er bæði bæta kjör örorkulífeyrisþega og við höfum stíð á hvern skref á þessu kjörtímabili, en líka ráðast í aðgerðir til þess að valdefla þá einstaklinga sem bæði fall út af vinnumarkaði eru komnir á örorku til þess að efla sjálfan sig á þeim grunni sem þeir eru. Hluti af því eru skerðingar og aðrir þættir, en það er ekki einvörðungu það. Við höfum verið með verkefni til að mynda í gangi sem Reykjavíkuborg hefur keyrt sem að heitir Tinnuverkefni, sem er verkefni þar sem við aðstóðum mæður á örorku við að valdefla sig. Tökum utanum þau tilvik, aðstóðum þær oft á tíðum við að fara í nám, komast í vinnu, aðstóða fjölskylduna og sumar sögurnar sem eru þarna eru um einstaklinga sem sannarlega hafa stigið upp úr því að vera fastir í fjötrum yfir í það að vera komnir á góðan stað. Og það er þessi fjárfesting sem við viljum gera. En þú verður að nálgast hana á mannlegan hátt og þú verður að nálgast einstaklingin á þeim forsendum. Þannig að það er þessi hugsun sem við viljum innleiða inn í þetta kerfi og það er þannig sem við getum fjárfest í þessum einstaklingum og aðstóða þá við að efla sjálfan sig og hluti af því eru skerðingarnar en það er bara einn hlutin, það er líka þessir þættir sem snúast af að þjónusta, rjúfa vítahring, oft er þetta félagslegur vandi, andlegur vandi sem að þarnast þess að við nálgust viðfánsöfni öðrum sem við höfum verið að gera. Já, en
það er
samt
með öryrkjana Ásmundur að þeir eru með til dæmis lægri laun en jafnvel þeir sem eru atvinnuleysisbótum og bara munar umtalsverðu. Þeir eru jafnvel að fá í hendur 260.000 á mánu. Hvernig er að geta borga leiguhúsnaði og lifað á því og lifað einhverju lífi?
Það gerur með fjölþættum aðgerðum. Þú gerir það bæði gegnum almannatryggingakerfið en þú getur líka gert það með ýmsum öðrum hætti. Við höfum til að þarf að gerast hvoru tveggja. Við höfum til að mynda, þetta er fyrsta ríkisstjórnin núna sem kemur með sérstakan stuðning til lágtekjuheimila varðandi tómstundir barna. Þannig að það kemur auka 50.000 krónur til tekjulægri heimila ofan á frístundastyrkin til tómstundaþáttöku barna. Við erum að sjá það núna hlutdeildalánskerfi sem við komum á stað á þessu kjörtímabili og eru komin að 500 fjölskyldur inn í hlutdeildaláns íbúðir þrátt fyrir að það sé ekki mjög langt síðan að þau lög voru samþykkt.
Þar eru
hópar sem eru líka örorkulífeyrisþegar. Þar er fólk sem er á örorku sem er að komast í eigið húsnæði. Þannig að við getum gert þetta í fleiri kerfum en um leið og við tölum um að bæta kjör örorkulífeyrisþega þá erum við á sama tíma verðum við að taka á þeirri áskorun sem kerfið er að glíma við fjölgun sérstaklega ungs fólks og ungs fólks sem fer hann á örorku vegna andlegra þátta.
Já.
Vegna þess að vandinn okkar er sá að ef að við náum ekki að taka á þeim þætti þá er fjöldin sem er inni á örorku, þá fjölgar honum svo svakalega að ég fullir það eftir einhver ár að þá munum við lenda í, ef að línulegi vöxturinn heldur áfram, þá munum við lenda í að þurfum að fara að skera þetta niður.
Mm-hmm.
Og það er það sem við þurfum að taka á samhlega. Þess vegna þurfum við að taka á þeirri kerfisbreytingu, samhlega sem við bætum kjörin. Og, þið, og það er þannig, ég er sammála því að þeir, að fólk sem að bý er á örorku, er þar jafnvel á strípuðum bótum, það er mjög erfitt að ná endum saman.
Já,
en til þess að breyta því, þá þurfum við líka að taka á þessu.
Akkur að mismuna öryrkjum og þessir eru atvinnulausir, muna jafnvel 100.000 krónur sem þið fá á mánuði í vasan, það er bara að tala sér í fjármunir. Akkur getið mismuna svona?
Á þessum grunni sem ég var að segja á þann er að það er mikilvægt að fara þannig í kerfisbreytinguna til þess að taka utanum vegna þess að á síðustu árum þá er heildar fjármagn ríkisins sem rennur til örorku kerfisins nær tvöfaldast á síðustu 5-6 árum. Farið úr einhverjum 40-50 miljörðum upp í 80 miljörða.
Af hverju?
Af því að við erum ekki að taka nægilega vel utan fólki sem fer á örorku. Það er að fjölga þeim einstaklingu sem farin á örorku vegna andlegra orsaka, vegna geðræns vanda og það er þar sem við þurfum að taka á í kerfinu samhliða vegna að það verður að gera samhliða því sem við erum að bæta kjörin og það er það sem að þarf að gerast og það er það sem okkur langar að gera.
Já, en segjum við þá þegar þú talar þetta vegna fjölgunar á örorku og það sé vegna geðrans vanda jafnvel, er þá ekki eitthvað að í samfélaginu ef að fólki líði svo illa? Þetta er jafnvel ungt fólk sem er að verða öryrkjar. Og allt lífið framöndan, hvað er að því samfélagið?
Það er eitthvað...
Þetta er jafnvel fólk sem getur ekki, sko, er ekki læst til að útskrifast úr skóla.
Það er það sem að við viljum taka utanum. Það er þessir einstaklingar. Það er eitthvað að í samfélagið, það sem einstaklingu sem ekki er með meðfædda fötlun eða annars líkt og fjöldið þeirra fær stimplað endurhæfing full reynd 30 ára gamall. Já. Og er dæmdur til þess að vera þá á örorku í 37 ár áðurna fyrir á eftirlaun. Já. Og það er þessi áskorun sem við þurfum að taka á sem samfélag samhliða því sem við bætum kjörin. Mm. Og það er það sem við viljum gera. Mm. Og við höfum núna á þessu kjörtímabili hefur verið að fjölga þeim sem eru í endurhæfingu. Og það er jákvætt. Mm. Vegna þess að það er líka engin, hver er dómur samfélagsins sem segir, heyrðu, nú ert þú örirk í 37 ár. Það er ekki, og það er þá samfélagsgerðin og henni þurfum að breyta og við þurfum að fara að hugsa þennan enda.
Þeir eru búin að hafa fjögur ár til að hugsa þetta, þeir eru búin að hafa fjögur ár til að breyðast í þessu. Það var líka að koma svört skýrsla út að geðheilbrigðismálum um barna og ungmenna hjá Bugl og Biðlistar og annað. Heilbrigðisráðherra gleymdi nú að gera ráð fyrir heilli geðdeild og geðsviði í spítalabyggingunni. Ég meina, hvað eru þið að hugsa síðastliðin fjögur ár? Hvar eru þið? Hvar eru þið búin að vera?
Já, en ég skal þá segja þér eitt. Langstæstur hluti þeirra sem eru að glíma við það að vera á andlega dett út þegar þið komast á minnaldur eru oft á tíðum að glíma við eitthvað sem gerðist í æsku. Það er oft á tíðum þannig. Það er áföll, erfileikar, það hefur ekki verið fyllt eftir fjölskyldunni, rannsóknir sína þetta bara. Það sem að við erum búin að gera á þessu kjörtímabili er að ráðast á grunnin þarna. Við erum búin að smíða vegna þess að hvar á að þjónusta þessi einstaklinga.
Já, en
þeim er við erum búin að smíða nýtt velferðakerfi fyrir börn.
Nei, Ásmundur, sjáðu til. Þetta er bara hluta til. Þetta er ekki fjöldin. Hvað með börnin sem búa á fátæku heimilunum?
Það er hluta því sem að þetta nýja velferðakerfi á að grípa. Með þjónustu við þau börn, með tómstunda þjónustu og fleira. Við erum búin að búa til kerfi, nýtt velferðakerfi fyrir börn sem er stærsta kerfisbreyting í málefnum barna hér á Íslandi í áratugi. Nýtt velferðakerfi sem gerir það verkum þegar að barn af einhverjum ásökum, einhverstaðar í kerfinu, verður jaðarsett. Hvort sem það er vegna aðstöðu á heimili, vegna fötlunar, vegna annara erfiðleika, hvað gerist? Þá eiga fá allir aðilar í þessu nýja kerfi, þessi lög taka gildi 1. janúar og það mun taka tíma innlega þau, vegna það þarf breyta hugsun í skólakerfinu, þú varst að nefna skólakerfi hér á þann.
Já, já, jú, jú.
Og þá mun þetta kerfi virka þannig að mál þessara barna er fært upp á annað stig og allir aðilar eiga að koma þar að borðinu og skipur ekki úrræði fyrir þessu
börn. Jú, þetta er nýjar verklagsreglur.
Þetta er ekki bara nýjar verklagsreglur, þetta eru ný lög sem kveða á samskiptin þarna á milli.
Já.
Og þetta er einn af grunnunum fyrir því að eyða biðlistónu líka vegna þess að samkvæmt greiningu sem að við unnum í samhliða þessari vinnu, ég veit að það hljómar ekki spennandi í kostningabaráttum og erfitt að setja því slagorð á, á töflur og annað, sko, auglýsingar, en þú verður, maður verður að skilja alla samfellun í kerfinu og þetta er lykillinn af því að ná utanum þessi börn, það er að þau fái aðstoð og þjónustu allra í kerfinu og hluti af því er síðan tómstundaþáttökan. Hluti af því er þjónustan við komandi fjölskyldur. Já, en fóreldrarnir,
þeir eru eiga ekki peninga. Þeir eiga er í erfileikum bara að fæða og klæða börnin sín. Það liggur fyrir algjörlega og svo bætast við jafnvel að gera en vandamál líka samlega þessu bið eftir greiningu. Hvað er það? Af hverju skólarnir rópandi af því að börnin fá ekki greiningu? Já.
Þá er ég aftur komin að þessum kjarna áðan. Þegar við fórum í það að vinna það hvernig við ætlum að taka á og breyta kerfinu fyrir börn hér á Íslandi, þá hefði verið mjög auðvelt að fara ekki í grunninn og hugsa kerfið allt upp á nýtt. En við gerðum það, við fórum í grunninn, erum að hugsa kerfið allt upp á nýtt, með því að allir aðila komi saman, þá held ég líka, og það er í raunni grunnurinn undir þessari kerfisbreytingu, þá mun þörfin fyrir greiningar líka dragast saman. Vegna þess að greiningarnar er að hluta til þess að opna á þjónustu inn í kerfinu hér og þar. Niðurstöðunar úr þessu samtali á millir allra aðila sem er að vinna í þessu er svo að lykillinn að því að draga hratt úr biðlistum er að auka þverfaglegt samstarf á millir allra sem er að þjónusta börn og brjóta niður þessa greininga múra þar. En síðan er næsti fasi kerfisins sem þarf að verða að við tökum öll úrræði í málefnum barna til gaggerðar endurskoðunar og aðlögum þau öll að þessu nýja velferðarkerfi sem að við náðum saman um hátt í 2000 manns koma að smíði þessa lagafrumvarps.
Já,
og svo er það úrræðin sem þurfa að koma í framhaldinu og tala við þetta nýja velferðarkerfi og þar þarf líka nýja hugsun og þetta er ástæðan fyrir því nákvæmlega það sem þú ert núna að segja að ég hef ekki gert á kjörtumbilinu ég er ekki sammálað í vegna sem við fórum í grunninn en það þarf nokkur ár í viðbót til þess að klára þetta
en þú ert búin að hafa 4 ár og þú fegst starfshópa út í bæ sem kom með þessu
ekki út í bæ, ég fekk fólkið innan úr kerfinu og alla þess aðila. Ég opnaði dyr ráðuneytisins fyrir fólki sem er að vara að glíma við kerfið, það fengu allir fundir, við vildum skilja það og þannig varð þessi nýja hugsun til.
Já.
En Ásmundur, ég með langar að spyrja þig. Íslenska ríkið hefur samþykkt sáttmála um réttindi fatlaðsfólks. Hefur Íslenska ríkið staðið öllu leiti við skuldbindingar sínar sanga þessum samningi?
Ég held að Íslenska ríkið við höfum stíð mjög stór skref á þessu kjörtímabili og stærri vil ég meina heldur hann hafi verið stíð að mörgum skrefum á undan
við, en telur það ekki skildu Íslenska ríkisins að standa við þessar skuldbindingar sem við höfum gengist um
við innleitum til að mynda NPA aðstoð hér í íslensku samfélagi það er nú reyndir ekki alveg örfáir það eru talsvert bæði háir fjárhæður og einstaklingar og við erum að fara inn í þetta nýja kerfi þannig að það var ykkur stærsta lagabreyting sem að gerð hefur verið í innleiðing og aukinni þjónustu við fatlað fólk á Íslandi.
Þetta er mjög dýrt úrræði,
en það er líka verið að auka skildur sveitafélaga þar inni til mikilla muna. Það sem að hins vegar vantar upp og hægt sé að lögfesta samningin um réttindi fatlaðs fólks er að setja upp sérstaka mannréttindastofnun. Við erum, held ég, félagsmálaráðandi búið að gera nánast allt sem að við hefur verið á minni könnu og lítur á lögfestingu þessa samnings.
Er það ekki vegna þess að svo dýr samningur þið geti ekki lögfesta?
Nei, það er vegna þess að það vantar að koma upp sérstakri mannréttindastofnun og
akkur þar mannréttindastofnun?
Og til þess að halda utanum, þetta er hluti af því að lögfesta samningin, að það er að mannréttindin sem að eiga verja sé á einum stað og dómsmálaráðandi hafa ekki klárað það og við höfum verið að íta á það og ég vonast til þess að það er réttar sagt, ég segi bara að það verður skilir af okkar hálfu við myndum næstu ríkistjórnar, það er að slíkri stofnum verður komið á fótum
og rosalegur verður lögfæstur. Það er rosaleg treyða samt sem áður er þetta ásmundi, þetta er bara 4 ár, þetta er bara að vita í 4 ár.
Mannréttindastofnun er ekki á mínu borði,
þetta er svo mikið treyða að framkvæma.
Er ágreiningur í ríkistjórnar?
Já, það er, ég get alveg sagt ykkur það, ef ég hefði verið, ef ég hefði haft umboð til þess að koma slíkri mannréttindastofnun á fót, þá væri ég búin að stíga fastar fram í því, það er bara staðrend.
Mm. En það eru fleiri mál, það er til dæmis, það er fólk sem hefur verið á biðlista eftir leiguhúsnæði í ára tíu. Mm-hmm. Og það var til dæmis einn aðili sem var tvítugur, hann óskaði eftir og fór á lista, er búin að vera í 20 ár, býr hjá fóreldrum sínum, fatlaður maður, er hægt að stætta sig við þetta. Ég meina að já, fólk sé á biðlista í ára tí eftir leiguhúsnæði, fatlað fólk.
Við erum búin, þetta mál er þess eðlis að þarna verð ég eiginlega að kasta boltanum yfir á sveitafélögin og ég ætla að rökstiði akkur. Hér var sett upp nýtt leiguíbúðakerfi eða sem stuðningur hins opinbera við uppbyggingu á leiguíbúðum meðal annars fyrir fatlafólk 2016 í tíð Eyglóar Harðardóttur. Á það tók smá tíma að koma því kerfi á stað. Síðan er búið að vera að byggja inn í því kerfi, Bjark hefur verið að byggja þar, stúdentarhreyfingin hefur verið að byggja íbúðir þar. Það hefur hins vegar skort á að sveitarfélögin hafi verið að nýta sér þessi úrræði.
Það tala um Reykjavíkuborg.
Já, ekki bara Reykjavíkuborg, fleiri sveitarfélög hafi verið að nýta sér þessi úrræði af því þarna koma stofnframlög frá ríkinu og það sem meira er ef það er verið að byggja íbúðir fyrir fatlað fólk þá njóta þær forgangs í útlutun úr þessu fjármagni. Á hverju ári eru að setja miljarda inn í þetta kerfi, það hefur skort á að sveitarfélög í samvinnu við hagsmuna aðila hafi nýtt sér úrræðin sem við erum búin að búa til og við vorum bara núna nýlega, var ég á fundi með öryrkjabandalaginu og þroskahjálp, það sem að ég finna sveitarfélögin eru aðeins að byrja, það sem við vorum að hugsa, heyrðu, það þarf kannski bara að íta fastar á sveitarfélögin að fara í að byggja.
Það vantar
íbúð.
En ríkið byggir ekki íbúðir sjálft. Ríkið býr til tækin og tólin, þannig að aðrir geti nýtt sér þau. Þau tæki og tól eru til staðar, fjármagnið er til staðar, það nýtur forgangs. Ég kalla eftir því að menn nýti það.
Já,
nýti tækinu tólu, þess að ég spyr þá á móti, já. Hvað á ríkið að gera meira heldur
jú,
að búa til verðfæri?
Jú, ég skal segja hvað ríkið á að gera. Alveg nákvæmlega Ásmundur vegna að það er óskiljalegt að það hafi ekki verið gert eitthvað mjög róttakt í því að greiða fyrir greiðslumati þeirra sem að vilja hugsaðlega kaupa sér húsnæði. Unga fólki fær ekki greiðslumat af því að reglunar eru þannig að vera að nota kreditinfo og síðan er það bankarnir sem segja nei, þú stendst ekkit greiðslumat. Það er ekkit félagslegt kerfi og fólk á ekki möguleika að fjárfesta í húsnæði og þetta eru dæmt til að verða leigu þrælar framtíðarinnar.
Alveg hárrétt að mikið af ungu fólk er dæmt til að verða leigu þrælar framtíðarinnar.
Já.
Og þess vegna komum við með hlutdeildarlán fyrir ungt fólk sem er nýtt úrræði þar sem að ríkið kemur inn með mótframlag upp á 20-25%
já.
Vaxt á afborgunarlaust fyrir ungt lán, þetta er úrræða skoskri fyrirmynd. Og nú þegar eru komnar 500 fjölskyldur sem hafa nýtt sér það hátt í 500 fjölskyldur.
En þá ræður fólki ekki sjálft hvað það fjárfesti.
Já,
það verður að fara yngu og þangað landi.
Nei, í Reykjavík. Það er mjög mikið að þessu er á höfuðborgarsvæðinu og það var nú eitthvað sem menn höfðu ágjör að verið ekki. Nýtt úrræði sem að þegar við erum farin að sjá fjölskyldu fara inn og hvað er þannig annað en pólitísk ákvörðun að styðja við ungt og tekjulátt fólk að ríkið láni inn vaxta og afborguna laust hlut af kaupverði svo að jú. Þetta fólk geti haft þak yfir höfuðið. En ég get sagt þér það, Arnþrúður, ég vildi hafa þetta úrræði stærra. Og samtal mitt við verkalýsreifinguna var á þó lund að við ætluðum að hafa þetta úrræði stærra.
Já.
En það þurfti að semja það niður meðan annars inn í þessu stjórnarsamstarfi.
Já, það er nefnilega það. Þannig að það eru bankarnir sem sé.
Nei, ég held að það hafi ekki verið bankarnir. Ég held að það hafi verið meira pólitík þess efnis að þegar að menn tala oft það í íslenskri stjórnmálum og menn vilji styðja við séreignastefnun og allir eigi að fá að vera í eigin húsnæði. En þegar öllu er á botninn hvolft, þá skiptast einstaklingarnir og flokkarnir í nokkra hópa það hvort eru tilbúni til að styðja við það úr opinberum sjóðum að allir eigi að geta komist í eigið húsnæði eða bara efri hluti samfélagsins eða þeir sem eiga mömmu og pappa og ömmu og afa, ég meina tengdapappi lánað okkur þegar við keftum okkur fyrstu íbúð.
Já.
Það er fullt af fólki sem er ekki þeirri stöð.
En þetta er væri hægt að laga ef pólitíkin vildi að greiða þessa leið fyrir fólk.
En við stigum mikilvægt skref á þessu kjörtímabili og ég taldi mjög mikilvægt að komast fyrsta skrefið þarna. Við erum á hverju ári núna ætlum við að eyða 4.000 milljónum í að greiða inn í þessi hlutdeildarlán.
Já.
Og mér finnst, ef við ætlum að stíga frekari skref þarna og við eigum að gera það, þá eigum við að vikka þessa leið út af því hún hefur reynst vel, hún er að fara vel af stað og við eigum að vikka hann út og hleypa fleira ungu fólki inn í hana eins og hugmyndin var í upphafi en það tekur suma lengri tímin aðra
að Já, en Ásmundur, af því við erum að tala með þessi húsnæðismál, ég verða nefna það við þig af því átti samtal við þig þegar COVID var að byrja hérna aðgerðirnar 23. mars í fyrra. Þá spurði ég einmitt að því hvernig þú ætlar að venda heimilinn fyrir nauðungarsölu hreinlega sem gæti verið óhjákvæmilegu fylgifiskur út af þessu ástandi. Þú settir einhverja fristingu eða hvað á lán en það er ekki búið að gefa út skjal sem segir það verður engin nauðungarsala á fólki í COVID. Hvar er þetta sú yfirlýsing? Þorðið að segja þetta fyrir kostningar. Er þið tilbúnir að stíða þetta skref, að venda heimilin alveg eins og risa fyrirtækin?
Sko, við letum fara ákveðna vinna á stað þarna og það voru ákveðnar hugmyndir sem að voru til skoðunar. Staðan er sú að það var, niðurstaðan var sú að gera sem mest í gegnum atvinnuleysistryggingakerfið. Það var farið í auka greiðslur þar, það var hækkað, tekjutengdar bætur og svo framvegis. Að niðurstaðan væri svo að það væri skynsalegra að í fyrsta fasa að stíga þau skref að nota það kerfi til þess að bæta þeim sem hafa orðið fyrir tekjutabli í gegnum það. Síðan réðust við aðgerð sem að var að endur fjármagna með ríkisfé. Fjármögnun til að mynda leiguíbúðir Bjarags og annar sem voru á almennum húsnæðismarkað og það náðast að lækka leigu þar. En staðan er sú að ég er búinn að segja við stjættarfélög og aðra ef að til þess kemur að þegar og ef til þess kemur að þúsundir manna fara að missa heimili sitt eins og gerðist í tíð ríkisstjórnar samfylkingar og Vinstri grænna, Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms og Sigfússonar, þá skulum við taka á þeim málum.
Já.
En við erum með þetta, við þessa vöktun áfram í gangi,
en
það hefur sem betur fer að því að við fórum með miklu róttækari hætti inn í atvinnuleysistryggingakerfið heldur en hefur verið gert. Það hefur aldrei verið stíið jafn hraustlega inn með atvinnuleysistryggingakerfið í nokkur í kreppu eins og gert hefur verið núna.
Það er rétt.
Þá höfum við ekki verið að fá þessa holskeiflu einstaklinga sem hafa verið að missa húsnæðis.
Nei, en þá samt sem áður Ásmundur, þá verður að segjast eins og er að sko ef að hægri höndin veit hvað svo vinstri er að gera, að þú talar um að það sé fjölgun og öryrkjumanna, meðal annars verður fólk öryrkjar, það kvelst og kvíða. Það kvelst og kvíða af því það sé ekki fyrir endan og hlutunum og er svo kvíði að það þorfa alltaf að lappa í gjörklefan af því það er að taka áhættu þegar það gís. En það er það sem er orðið staðan í dag.
En þess vegna tókum við atvinnuleysistryggingakerfið og stigum inn með jafn róttækum hætti og raun ber vitni og við tókum síðan starfa átak sem er stærsta starfa átak sögunar. Það hefur aldrei verið stigið jafn róttækt inn í sköpun starfa eins og gert var með átakinu Hefjum störf sem er að gera það verkum að atvinnuleysi núna er komið niður fyrir það sem var í COVID og það sem að ég held að mistökin sem að gerð voru hér í efnahagshruninu menn stigu ekki nægilega róttækt inn í þegar komað því að beita atvinnuleysistryggingakerfinu, beita því að skapa störf og menn stigu heldur ekki nóg róttækt inn í því að verja heimilin. Þú verður að gera annað hvort og niðurstæðan í þessu var svo að stíga róttækt inn í gegnum atvinnuleysistryggingakerfið og það tókst, almennt tókst það og þess vegna meðal annars eru einstaklingarnir sem að tímabundið mistu vinnuna eru komnir aftur til fyrri starfa eða annara starfa í langmestu leiti og við erum enn núna að forma aðgerið fyrir það sem eftir er og þetta held ég hafi bara almennt tekist vel en við munum áfram vakta heimili fólks.
En hvernig fólk að treysta því? Veistu, þetta er það sem er svo kvíðamyndandi. Það er af því að hérna, hvernig fólk að geta treyst því að þið standi við þetta.
Já, það hefur
við. Akkur getið þá ekki sagt þetta fyrir kostningar, bara alveg ákveðið. Ekki neðungasölur.
Ég er búin að segja þetta síðan COVID-faraldurinn kom upp. Að við ætluðum að beita félagsmálaráðendur. Við ætluðum að nota þau tæki og tól sem félagsmálaráðendur hefði til þess að gera ekki sömu mistökin og gerð voru í efnahagshruninu. Og ég held það, ef að það veru 200 eða 1000 fólks búið að missa vinnuna, þá væri það fólk út á götunum núna. Þá væri það fólk að láta í sér heyra. Vegna þess að við höfum notað atvinnuleysistryggingakerfið til þess að brúa þetta bil og við höfum stigið hraustlegar fram heldur en nokkur önnur ríkisstjórn hefur gert alveg saman hvort það var gegn atvinnuleysum með myndun starfa eða með hérna úrræði fyrir námsmenn. Við tókum til að mynda úrræði fyrir námsmenn sem var þrisvarsinnum stærra heldur en gert var í efnaðarsrunnu. Við sköpuðum þrisvarsinnum fleiri störf
já.
Og borguðum hærri upphæðir til stofnana til þess að búa til störfin. Þannig að við beittum kerfunum mjög óspart og það er að fleita okkur í gegnum þetta.
Já,
þetta eru svo líflegar og skemmtilegar
umræðar.
Við hefum þetta að hafa lengri tíma.
Ég er að segja það, út ekki að koma svo seint, út er búin að missa alveg heilan hálftíma. En hérna, því það er auðvitað alveg að nóg að taka hann aðeins í sambandi við eldri borgaranna verða því að hér eru við með 25% okkar hlustenda eru 67 ára eldri. Mm-hmm. Sko, og þeir eru notabene ekki spurðir í skoðanakönninu, svo það, og svo tafa það í huga líka. En hérna, það er þetta að fólk getur ekki fengið að vinna, 70 fólk getur ekki fengið að vinna nema bara að vera missir bara bætur og þetta er alveg fárar, hvað er þú stattur í þessu?
Ég er stattur þar og hef alltaf verið að hérna, atvinnutekjur eigi ekki að skerða lífveri og hérna, og það voru
en kostar þetta ríkisjóð
þetta kostar
græðir ekki ríkisjóður af því að eldri borgar fyrir að vinna og borgar meiri skatta
menn deilir eitthvað á það fyrir eftir í hver skoðar málið og hérna en þetta var eitt af því sem að náðist ekki pólitísk samstæðu að klára innan ríkisstjórnarinnar en ég sé núna að samstarfsflokkarnir sem að hafa verið með okkur eru svona jákvæðari að opna á það
já.
Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að gera.
En varstu komið til lögur sem þú laðið fyrir ríkisstjórnina?
Við vorum með hugmyndur það já en það er hérna þetta er svona og ég held að það er eitthvað sem þarf að gera í næsta fasa en það er annar þáttur í málefnum eldra fólks sem ég held að skipta ekki síðu máli. Það er þjónustan við eldra fólk, hvernig hún er orðin flókin, hvernig þarf að samþætta hana, eins og við erum að undirbúa núna stóra breyting í málefnum barna, hvernig þarf að samþætta alla þjónustu
við eldra fólk.
Já, en býtu, nei, ég ætla að spyrja þú út í þetta, að hvort þú hafir ekki sótt það fast á 4 árum að reyna að vinna þessu réttindamáli 67 ára eldri.
Þetta er Já, það höfum við gert og þetta er...
En hver stoppaði við ríkisstjórnarborðið?
Já, þetta var með þeim hætti að við ætluðum í upphafi kjörtímabilsins
já.
Að taka sérstaklega utanum það verst setta hópin í hópi aldraðra, eldra fólks. Og það gerðum við með sérstakri löggjöf, sérstakan viðbótastuðning sem að nú er þegar tekin gildi og hefur verið að grípa þá eldri borgara sem að erum við búið við bágust kjörin. Við ætluðum síðan í næsta fasa að ekki bara taka þann hluta sem að lítur að skerðingum atvinnutekna, heldur líka að taka þjónustukerfin og það var ætlunin að gera það. Hins vegar má alveg segja það að einhver leiti hefur COVID-faraldurinn, hann hefur dregið úr þarna, eða sem hægt á okkur þarna.
Já, þið getur líka að nota það sem afsökun.
Nei,
þið eru samt í vinnu, þó að sér COVID árið í vinnu, fólki í ráðuneytunum verið í vinnu,
það er
allir að vinna, ekki satt?
Jó.
Já, byrja heimanna frá sér.
Jó, en það er samt þannig að þegar að ráðuneytið, félagsmálaráðandi, bætti ekki við starfsfólki í COVID-faraldrinum.
Nei, en það gerir fórsett,
sáðuneytið. Já, félagsmálaráðandi gerir það ekki og hafði ekki fjárveitingar til þess. Við settum upp sérstaka félagslega vöktun fyrir alla viðkvæma hópa í samfélaginu. Breyttum félagsmálaráðandinu í brú á milli sveitarfélaga og þjónustuveitenda fyrir viðkvæma hópa. Þannig okkur trókst að verja þjónustu við alla viðkvæma hópa í gegnum COVID-faraldurinn. Ég verð að fá að klára þetta því þú byrjar alltaf á nýri spurningu. Við formuðum aðgerðir í vinnumarkasmálum sem að gripu 25% allra á vinnumarkaði. Af því að á tímabili var 25% manna með einum eða öðrum hætti á framfæri vinnumálastofnunar. Og þetta gerðum við með starfsfólkinu sem var, en náðum samt sem áður að keyra áfram og klára stóru kerfisbreytingarnar í málefnum barna. Og þá segi ég, við urðum þegar COVID-faraldurinn kom upp að íta öðru til hliðar sem við vorum að vinna, en við náðum að klára barnamálin, ég ætlaði að klára hvern skref þar og nú langar okkur að taka málefni eldra fólks með sama hætti og ég trúi því að það verði ekki COVID-faraldur sem að stoppa okkur það.
Nei, þá verður líka að hafa ráðherra við hliðin á þeir sem eru jákvæði fyrir því en stoppa það ekki. En gott og vel, Ásmundur Einar Bagason.
Alltaf gaman að koma til
ykkar. Já, það verður
bara líflegar umræður.
Verður bara hjartanlega velkominn. Kontu fyrir næst en Ásmundur
auðvitað er lags
og barnamálaráðherra. Hann er oddviti Framsóknar flokksins í Reykjavík kjördæmi norður. Og við segjum þetta gott við okkur munum kjærlega fyrir komuna og hér á eftir frétti vikunar.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á Stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.